Hæstvirtur forseti, ég held að hæstvirtur umhverfisráðherra hafi akkurat sagt hér hlut áðan sem að sýnir það og sannar að sá ferill sem að varð uppvísi í meiri hlut atvinnuveganefndar nefndar í morgun er ólöglegur. Hæstvirtur ráðherra nefndi það nefnilega Orkustofnun hefði sendt ráðinni til hennar tillögu að virkjunarkostum til að vinna í verkefnaáætlun og hvaða virkjunarkosti skyldi nú vera þar inni. Allir umræddir fjóri virkjunarkostir sem meiri hlutin lagði til í morgun. Virðulegi forseti, þarf eitthvað frekar vitnana við? Orkustofnun er að fara þann rétta feril sem lögin segja til og hæstvirtur umhverfisráðherra var að segja okkur frá hérna áðan hvernig þetta ætti að ganga fyrir sig. Það er svo aftur annað mál hvernig þið staðið að vera að flytja tillögur í nefndum. Þessi tillaga kom ekki fram skrifleg og ég spyr bara, hæstvirtur forseta, hvaða tillögu á að senda út til umsagnar, á að fylgja með henni greinagerð eins og fylgir í þingsályktunartillögu um Hvammsvirkjun sem við erum að vinna, eða á bara að fara út eitthvað bara svona einhver nokkur blöð með. Virðulegi forseti, þetta snýst nefnum heiður Alþingis, þetta snýst að fara lögum rammaáætlun, þetta snýst ekki núna þingsköp.
Til máls tekur fundarstjórn forseta hæstvirtur umhverfis- og auðlindaráðherra Sigrún Magnúsdóttir.